Jóhann Pálsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir sína ræðu og ég í rauninni bara fagna því að ég var orðinn hálf efins að háttvirtur þingmaður vildi hérna styrkja landbúnað með þessum hætti eða með þessari upphæð. Ef ég skil hana rétt þá er hún sátt við þessa upphæð og sammála því að við þurfum að styrkja íslenska landbúnað og kannski ítreka það þessi 13,7 milljarðar sem að verða á næsta ári, hvort hún, ég skil hana þannig að hún sé sammála þeirri upphæð. Hún vill reyndar útdeila þeim öðruvísi. Hún segist vilja beina styrkjum óháð framleiðslu og að bændur fái bara sína dúsu, hvort sem eru sé að framleiða eða ekki. Nóka svona bara til að spyrja hvort ég hafi skilið hana rétt að hún væri til í að styrkja þá þannig, alveg óháð framleiðslu, þannig að þá er það bara væntanlega einhver lögbýli sem að fá og hvernig hún sér það fyrir sér þá eftir hverju myndi hún hvernig myndum við þá upphæð. Nú, hún segist, hún háttvirtur þingmaður er ekki á því að það þurfa að tryggja það að það sé hægt að framleiða mjólk á öllu landinu, að það sé tryggt að þeir sæki mjólk á alla bæi. Og hún, háttvirtur þingmaður, bendir á að það sé nærast að bara styrkja með einhverjum öðrum hætti þá bæi sem eru svona afskiptir, eða ekki alveg bara í næsta nágrenni við mjólkubú. Nú, ekki sem stýrir sauðfjárrækt á þeim svæði sem það hendar best. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort að það sé þá ekki þannig að þegar að þessir hérna, þegar það er styrkurinn er í því formi sem hann er þarna, þegar hann er að meða við hvert kíló, hvort að það einmitt stýr ekki hérna framleiðslunni þá á þau svæði þar sem að hagstaðist er að framleiða það. Væntanlega þau svæði þá það sem liggja best við. Þannig að hérna, ég langar svona bara að fá staðfyrstu gá, hvort ég hafi gjörglega skilja hann rétt. Klukkan er eitthvað hérna.
Já, forseti tók eftir því, eftir þessu að klukkan taldi núna.